Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, pán kolega, je tu čas letných prázdnin pred nami, tesne už sa to blíži nezadržateľne, tak čo poviete, keby sme sa v dnešnom podcaste vybrali na taký predčasný prázdninový výlet, a to hneď do rôznych destinácií a rôznym spôsobom. Skrátka, zaspomíname si v časovom tuneli, ako sa kedysi cestovalo na dovolenky a kam sa chodilo.
Áno, som zásrdečne vás pozdravujem a ja, pretože to leto sa už naozaj blíži. Aj tie teploty vyskočili do tých niekedy tropických výšok, takže pán kolega, nezdržiavajme, aby nám nebolo príliš teplo. A čím začneme?
No tak samozrejme začneme tým časom, kedy sme boli mladí, kedy nám naše krky zdobili pionierske šatky a kedy teda mnoho týchto organizovaných pionierov chodilo na tzv. Pionierske tábory, alebo teda na tábory, kde sa stretlo množstvo mladých ľudí, množstvo detí a boli teda organizované prevažne pionierskou organizáciou, aj keď ja by som hneď na úvod trošku tento mýtus vyvrátil, pretože táborov, ktoré organizovali naozaj pionierske organizácie, teda organizácie fungujúce na školách, bolo iba obmedzené množstvo. Väčšinu tých tzv. Pionierskych táborov organizovali odborové organizácie ROH pri rôznych podnikoch.
Áno, a keby sme išli teda trošičku do histórie, tak treba povedať, že tieto pionierske tábory v 50. rokoch, najmä minulého storočia, kladli dôraz na takú ideovo-politickú výchovu svojich zverencov, čiže nebolo to len o oddychu, zábave a šanteniu. Napríklad vtedy sa pri výbere detí do týchto zariadení aj prísne kádrovalo. Dohliadalo sa najmä na to, aby mali politickú spoľahlivosť rodičia týchto detí. Napríklad vyplnenú prihlášku dostával na stôl riaditeľ školy. Všetko to prerokoval s pedagogickou radou a vedúcim pionierskej skupiny. No a posledné slovo mal príslušný závodný výbor, ako ste to už povedali, vy ROH. Treba ešte povedať aj takú vec, že napríklad tieto pionierske tábory mali povinné rituály, povinné nástupy, rané rozcvičky, večierku. Vždy na začiatku takéhoto pionierskeho tábora sa vstyčovala vlajka, spievala sa alebo hrala štátna hymna. Takto pomaličky sa ten ideologický vplyv do týchto pionierskych táborov dostával, aj keď treba povedať, že to postupne s tými rokmi v socializme ustupovalo. Nakoniec tie tábory boli veľmi príjemné a boli niekedy tak aj motivované, ako napríklad indianske tábory. Ja som zažil jeden tábor v Lučenci, kedy sme bývali v paneláku, čiže žiadna príroda. No takže aj takéto boli tie pionierske tábory.
Áno, však o to vlastne išlo, že bola to masová organizácia pionierov a teda detí v tom čase, čiže naozaj bol to jeden obrovský zabehnutý stroj, ktorý musel počas tých 2 mesiacov letných prázdnin ubytovať, zabezpečiť strávu pre množstvo detí. Z toho logicky vyplýva, že tie tábory sa nepodobali jeden druhému. Naozaj išlo o to, kto to organizoval, za akých podmienok a kde. Niektoré boli viac ideologické, niektoré menej. Dokonca boli tzv. Teda tie tábory, ktoré boli organizované priamo politikmi, kde dokonca tí politici sa priamo zúčastňovali. To boli také tie naozaj ideologické pionierske tábory a vrcholom bolo samozrejme, keď sa títo pionieri potom či už proti svojej vôli alebo dobrovoľne dostali do toho medzinárodného pionierskeho tábora na vtedy sovietskom Kryme. No ale tam chodili naozaj len tí najpreverenejší, najvybranejší a treba povedať, že mnoho pionierov sa do tohto tábora nehrábalo. Skôr sa ľudia hrávali do takých tých letných pionierských táborov, kde išlo o tú prírodu, o ten pobyt, o tie dobrodružstva a samozrejme dobrodružstva súviseli aj s tým, keď mal niekto správnu výbavu, pretože na taký nočný výlet bolo treba skvelú baterku. No a tu poviem takú zaujímavosť, že vždy pred letom sa v obchodoch minuli tie batérie, ktoré sa do tých svietiacich batériek vkladali, či už to boli tie klasické 4,5-voltové štvorcové batérie, ako sa tak ľudovo nazývali, alebo tie monočlánky veľké. Vždy bol nedostatok batérií a vždy na to ten náš socialistický priemysel nebol pripravený, keď ľudia nakupovali vo veľkom tieto batérie. No a potom druhou takou položkou, ktorá nesmela chýbať v správnom batohu správneho pionierskeho návštevníka, pionierskeho táboru, bol nožík. No neboli to samozrejme nejaké drahé švajčiarske nožíky v tom čase, ale bolo to nožík, ktorý bol vyrobený v českej firme Mikov, čo v preklade znamenalo mikulášovický kovopriemysel, pretože sa vyrábali tieto nožíky v Mikulášoviciach. A či už to boli také tie nožíky, kde na jednej strane bola nejaká potlač pod takou fóliou, bol vždy nejaký obrázok, ja som tam mal myslím nejakého kovboja alebo dokonca Vinetua, alebo to boli tie legendárne nožíky rybky, ktoré boli vyrobené teda z ocele kvalitnej, aj keď teda väčšina z nich skončila neslávne, pretože sme sa ich snažili rôznym spôsobom brúsiť, či už na kameňoch alebo pomocou rôznych brúsnych kameňov, ale fungovali, vydržali a mnohých majú odložené v nejakých svojich útrobách, svojich detských izieb ešte stále.
No a keby sme teda chceli sa trošku pozrieť aj na cenu, ako vychádzal takýto pionierský tábor, tak napríklad som sa dočítal, že trojtýžňový pobyt dieťaťa do takéhoto tábora vyšiel síce v priemere na 500 korún, ale z tejto sumy polovicu hradil ústredný výbor príslušného odborového zväzu, ako sme už spomínali, ďalších napríklad 100 korún závodný výbor odborovej organizácie, no a zvyšok zaplatili rodičia, čo samozrejme už potom nebolo až tak veľa. Keď si napríklad uvedomíme, že priemerná mzda vtedy v tom čase napríklad okolo roku 1955 sa pohybovala na úrovni 1200 korún, potom neskôr 1400 korún, takže dalo sa to zvládnuť, keďže to bolo dotované. A čo bolo ešte tiež zaujímavé, keď ste spomínali ten zahraničný pionierský tábor Artek na Kryme, až sa mi to nechce veriť, tak človek, ktorý tam išiel na 3 týždne, ktorý bol samozrejme prísne vybraný, ako ste už hovorili, tak tento pobyt vychádzal na 20 000 korún, no a v posledných rokoch pred rozpadom sovietského bloku až na 40 000 korún. Hovorí sa, že rodičia a deti už platili teda určité poplatky, ale boli však minimálne, keďže pobyty pionierov v Arteku štedro dotoval štát.
Áno, ale potom tam museli deti tráviť čas s besedami s rôznymi zaslúžilými straníkmi, jej prípadne stáť dlhú stráž pod stýčenou pionierskou vlajkou. No, skrátka, lepšie boli tie tábory, ktoré neboli až tak formálne. Teda hovorí sa, že naozaj tých táborov, kde by deti museli nosiť svoje pionierske rovnošaty a pionierske šatky, bolo naozaj minimálne. Pán kolega, poďme na prvú archívnu pieseň. Dnes budú všetky o lete a tú prvú nám krásne, veselo a s radosťou zaspieva Hanka Zagorová. Ahoj léto.
Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z mesta ven.
Krásna, veselá, slnečná, úsmevná, pozitívna pieseň, pán kolega, ale teraz poďme k istej organizácii, ktorú sme tu spomínali už minule v rámci nášho podcastu o skratkách, a bol to teda zaujímavý podcast, pretože sme si vysvetlili mnohé skratky, aj tú skratku ROH, teda Revolučné odborové hnutie, a nejak tak sme sa zamysleli, čo bolo vlastne účelom tejto organizácie v socializme, keď práva pracujúcich boli chránené priamo v ústave a nebolo treba ich chrániť ešte aj odborovou organizáciou. Ale tu prichádzame k meritu veci, pretože keď sa tak pozrieme na čísla, no tak každé leto do pionierských táborov, hovoríme o asi o polovici 70. rokov, odchádzalo najmenej 350 000 detí. K tomu pripočítame 500 000 účastníkov výberových odborárskych rekreácií a ešte ďalšie 2 milióny ľudí na odborárskych podnikových rekreáciách, čiže dokopy to bolo okolo 2 850 000, takto uvádzajú zdroje ľudí. No a na to už bolo treba poriadnu cestovnú kanceláriu, ktorá by zorganizovala takýto obrovský presun ľudí v rámci rôznych ubytovacích kapacít, táborov a tak ďalej. No a na to sme tu mali práve toto ROH, ktoré od tej funkcie odborového chránenia pracovníkov vlastne vývojom prešlo až k tej najmasovejšej cestovnej kancelárii, akú sme v Československu mali.
Áno, presne tak. A toto odborové cestovanie bolo dotované, ako sme už niekoľkokrát aj spomínali, a bolo vlastne takou súčasťou toho sociálneho zabezpečenia pre pracujúcich. No a treba povedať, že takéto rekreácie poznáme napríklad aj z filmov, ako je napríklad Dovolenka s andelem alebo Homolka a Tobolka. Naozaj boli to veľmi obľúbené rekreácie, na ktoré chodili ľudia radi, pretože sa tam zoznámili s novými ľuďmi, oddychli si, nadväzovali nové priateľstva. Možno by sme si tak mohli zaspomínať, ako to tam trošku prebiehalo, pretože napríklad aj takéto trávenie tej dovolenky a rekreácii bolo ako vždy kolektívne organizované, boli určité veci, ktoré sa museli splniť, a potom boli aj tie voľnejšie aktivity. Vždy tam bol aj tzv. Kultúrny referent, ktorý sa napríklad staral o zábavu, o športové aktivity, výlety, ale aj prednášky a vzdelávanie. No a takto pekne si tam potom prežili tie dni voľna naši pracujúci.
Áno, hovorilo sa teda o odborárskej rekreácii dvoch typov. Jedna bola tá výberová odborárska rekreácia a tá bola prísne obmedzená aj počtom, teda koľko pracovníkov išlo na túto výberovú a bol to akýsi výberový poukaz, ktorý dostali na základe svojich pracovných výkonov a úloh, ktoré plnili počas pracovnej činnosti, alebo teda v rámci rizikovosti svojej práce, sa našlo istý počet ľudí, ktorí teda dostali poukaz, akýsi voucher, dnes by sme povedali, na výberovú odborovú rekreáciu. A na to boli teda vyčlenené kapacity, takisto ubytovacie, či už to bol, ako sme už spomínali, hotel Morava v Tatranskej Lomnici, alebo hotel v Jasnej v Nízkych Tatrách a ďalšie odborárske zariadenia, ale to bola teda tá výberová rekreácia. To bol ten obmedzený počet ľudí, ktorí na ňu cestovali. No a potom bola tá odborárska podniková rekreácia a tam už chodili tí ostatní, ktorí teda si museli svoj pobyt aj do veľkej miery hradiť, aj keď samozrejme vtedy sa nejednalo o veľké peniaze. A zúčastňovali sa teda rekreácií na tých rekreačných zariadeniach, ktoré prislúchali k jednotlivým podnikom. Čo väčší podnik, to nejaké odborárske rekreačné zariadenie. A potom boli tí zamestnanci menších podnikov, menších organizácií, menších firiem, ktoré nemali vlastné rekreačné zariadenie a museli sa spoľahnúť na to, že im možno aj mimo sezóny tie väčšie podniky svoje ubytovacie kapacity poskytnú. Čo sa vždy nedialo, pretože boli na toto trošku skúpe tie podniky a tak častokrát počas mimosezónnych dní zývali ubytovacie kapacity prázdne. A tí zamestnanci z menších podnikov sa na odborovú rekreáciu nedostali. No a ak si teda máme spomenúť ešte aj tak v skratke, do akých zariadení tí naši pracujúci chodili, tak buď to boli rôzne tie ubytovacie kapacity, ktoré ešte boli znárodnené potom roku 1948, čiže rôzne súkromné zariadenia, ktoré v Tatrách napríklad ich bolo naozaj obrovské množstvo, alebo potom boli tie nádherné rekreačné zariadenia, ktoré stavali až po tomto období, tie obrovské moderné hotely, pán kolega, neviem, či ste niekedy navštívili napríklad hotel Odborár v Tatranskej Lomnici.
Nie, nemal som tú česť.
No vidíte, no tak to je jeden naozaj z moderných podnikov s krásnou architektúrou, aj keď teda v tom čase kritizovanou, dnes už to vnímame ako tiež zaujímavosť v Tatrách, ale potom aj mnohé ďalšie, ktoré boli postavené a samozrejme potom roku 1989 mnohé z nich boli opäť vrátené do súkromných rúk, alebo teraz privatizované, no a niektoré skončili aj neslávne. Ale takto neskončila určite pieseň, ktorú naspieval Miroš Birka na začiatku 70. rokov, volá sa Letná láska, dokonca vyšla aj v anglickej verzii, ale my si vypočujeme tú slovenskú a o tom, že sú prázdne kúpaliska, dúfam, nebudeme počúvať v tohoročnej letnej sezóne.
Letná láska je vždy kratučká, len vietor si ju pamätá. Letná láska nikdy nepočká, s kúpavami odlieta. Prázdne sú kúpaliska, čo s ozvenou prázdnych slov. Mám nádej, že snáď získam vernosť túlavých, túlavých psov. Čo s ozvenou prázdnych slov. Mám nádej, že snáď získam vernosť túlavých, túlavých psov. Pozem je prázdny, už iba blázni, chcú žiť čas prázdnym, ja tiež.
Časový tunel Rádia Vlna.
Kúpaliska, ubytovacie kapacity. Toto všetko je krásna vec, ale my sme tu v Československu mali jeden fenomén, ktorý vznikol až po tom roku 1948, pretože predtým, počas Prvej republiky, by si naozaj málo kto vedel predstaviť, že ľudia z vyšších spoločenských vrstiev, alebo teda hodzaj pracujúci ľudia, by išli na rekreáciu, respektíve na svoju dovolenku bývať do domčeka, ktorý pozostáva z pár plachiet, šnúr, háčikov, kolíkov a spacákov.
Áno, hovoríte o tých známych stanovačkách, trampingoch, ktoré boli veľmi obľúbené v socializme. Neviem teda prečo, či tým, že to bolo, ako ste možno naznačili, lacnejšie ubytovanie, alebo naopak sa tam dali zbierať tie prázdninové zážitky plným priehrštím. Ale v každom prípade treba povedať, že tieto stanovačky a výlety na takéto miesta boli naozaj obľúbené. Ja som niekedy pozeral na internete a určite aj vy, milí poslucháči, ste to videli z minulosti, stan na stane, plné tie vodné nádrže a priehrady, pri ktorých sa robili takéto stanové trampingové mestečka, takže bolo to veľmi obľúbené, ako ste povedali. No a neviem, vy ste zažili nejakú takúto stanovačku? Ja som zažil, priznám sa, iba raz, keď sme išli s triedou na výlet a tu sa musím pochváliť, alebo teda pohaniť, že prvýkrát som stával v živote stan a postavil som ho dole hlavou.
Vždy si na túto vašu príhodu spomeniem, pán kolega, keď stavám stan a práve preto sa vždy snažím naštudovať si najprv návod. Alebo teda aspoň minimálne si predstaviť, ako ten stan bude stáť, keď ho postaví. S tým súvisí samozrejme aj typ stanov, ktoré sa u nás predávali, pretože boli v princípe dva typy, dvaja výrobci stanov, ktoré boli rozšírené v Československu a bol to buď Úpavan, takzvaný z Trutnova, alebo Technolen z Lomnice nad Popelkou. Ten prvý Úpavan to je taký ten známy áčkový stan, ktorý bol naozaj obrovské množstva. To boli tie maličké stany pre dve osoby. A keď sa pomestili, je možno, že dobrí ľudia aj viacej sa ich zmestilo, ale tie druhé typy stanov, to boli tie obľúbené. To boli tie obrovské stany, ktoré mali dokonca priehľadné okná, sieťky na tých oknách a aj predsieň, ktorá bola tak rozmerná, že ste sa v nej mohli dokonca aj postaviť a odpadla tým pádom tá pracná úloha vymetať zo stanu zbytky trávy, ktorú ste si doniesli na topánkach, prípadne na zablatených čižmách, pretože v tej predsieni ste sa mohli rovno vyzuť. To boli tie dva typy stanov, ktoré potom stáli nastavané jeden vedľa druhého pri obrovských napríklad vodných plochách. Ale ešte samozrejme s tým súvisia jedna vec, to stanovanie sa rozšírilo najmä teda v časoch, kedy sa u nás rozšíril individuálny automobilizmus, pretože ak si pamätáte tie dobodové zábery, tak nielenže stany boli zaparkované pri vode, ale aj tie autá pri každom stane, čiže musel byť autostan. To bola taká obligátna situácia, ktorá nastávala až tak, že teda keď potom sa z toho rekreačného nejakého okruhu odchádzalo, tak bolo treba odchádzať postupne, lebo inak ste sa tí, ktorí ste boli najviac pri vode, von nedostali a vašu dovolenku ste si museli predĺžiť až dovtedy, kým miesto neopustili tí, ktorí vás obkolesili. No ale vy ste, pán kolega, prepáčte, ešte ja teraz veľa rozprávam, ale o tom trampingu by som chcel, pretože tramping bolo niečo, čo u nás v Československu fungovalo už od niekedy od roku 1910. To je starúčka záležitosť. Tí trampi, to bola naozaj skupina ľudí, ktorí opustili svoje domovy, svoje teplo domovou a vybrali sa, či už teda pod stan, alebo najmä na nejaké trampské usadlosti, na chaty a tam vlastne tvorili akúsi komunitu, ktorá potom v tých rokoch neslobody sa stala dokonca akousi oázou slobody a opozície voči tomu systému, ktorý tu po roku 1948 vládol. Čiže aj toto je rozmer trampingu a možno to bolo jeho čaro. Tam sa mohli spievať pesničky, ktoré ste inde nespievali. Tam sa mohlo rozprávať o tom, čo sa inde nedalo. Skrátka, tramping alebo stanovačka bolo synonymom slobody.
A keď sme už spomínali tie kempy a kempovanie, takýto štýl dovolenky, tak aj v dnešnej dobe sa to trošičku začína obnovovať. Ľudia radi využívajú aj takéto zariadenia, chodia tam už samozrejme s luxusnejšími autami. Kde sú tie časy, keď sa chodilo nejakou neklimatizovanou Škodovkou 100 na nejaké neznáme takéto miesto, napratalo sa to stanom, nafukovačkami, ja neviem, spacákmi, zobrali sa konzervy, nejaký ten varič a išlo sa. Je dobré, že sa to vracia trošku do módy, možno aj tie staršie kempingy sa znovu dostali do rekonštrukcie, tí majitelia chcú oživiť túto tradíciu. Takže uvidíme, ak budete mať chuť na takýto zážitok z dovolenky, tak si ho v tento rok vyskúšajte a nenechajte si ho uísť.
A kúpte si aj starú Škodovku, pretože tam sa dali sedadlá upraviť do tzv. Ležadlovej úpravy, kde ste si mohli priamo v tom aute ustlať a vyspať sa v ňom. Takže nespochybňujte tieto staré auta. Tí, čo nemali na to, aby si zaobstarali napríklad obytný príves, čo bolo tiež kedysi veľmi rozšírenou zábavkou československých obyvateľov, tak museli sa uspokojiť so stanom, ktorý bol niekedy až tak malý, že o ňom vznikla aj pieseň, ktorú naspieval Karel Štedrý a Valdemar Matuška. Mám malý stan.
Stan malý mám a nohy tak dlouhé, ach, kam je dám. Tak se zmítám z rohu do rohu a hledám hodnou polohu, snad uznáte, že nemohu mít nohu v batohu. O, prokladný jsem na kvadrát, takhle už se nedá spát, když se vkrádá na má záda mráz, zima a chlad. Mám malý stan, mě na nohy táhne snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve batě, kde není čítě jehličí a kam vítr nepičí.
Milí naši poslucháči, dnes tak virtuálne prostredníctvom nášho podcastu cestujeme k vodným plochám, do stanových mestečiek, do pionierskych táborov, skrátka všade tam, kde sa cestovalo počas letných prázdnin v minulosti. V našom časovom tunele sme sa vrátili k cestovaniu za letnými zážitkami, ale pán kolega, dôležitou v tomto prípade bola aj výbava, ktorú ste si na takýto pobyt letný, či už to bolo pri vode, v kempe alebo na nejakej chalupe zobrali, pretože nemohli ste ísť len tak, ako sa hovorí, na blind niekam, a museli ste sa na to dôkladne pripraviť. a to boli veci, to boli prípravy. Požičovne stanov boli vyprázdnené, predajne stanov a športových potrieb zývali prázdnotou pred letnými dovolenkami, nedalo sa zohnať napríklad variče, ktoré boli prenosné a propanbutanové fľaše, ktoré k ním prislúchali, to bol takmer nezohnateľný artikel v našich predajniach domácich potrieb pred letom, ale ten, kto ich mal a mal túto výbavu, tak potom v rámci teda nejakých stanových mestečiek alebo v rámci nejakých vodných ploch bol kráľom, keď si dokázal uvariť, keď si dokázal zohriať ten čajík na tom plynovom variči. A potom, prepáčte pán kolega, toto musím povedať, lebo naozaj to je niečo, čo ja ako dieťa som o tom vždy sníval, mať v kempe aj vlastný televízor. Boli k tomu prispôsobené isté typy televízorov, ktoré sa predávali a mali pripojenie na 12 V, či už to boli tie malé prenosné televízory československej výroby, ale potom tie sovietské, len tie mali takú veľkú spotrebu, že ak ste na autobatériu takýto televízor pripojili, tak ste si museli dávať veľký pozor, aby ste po takej stanovačke ešte naštartovali.
No a ja by som bol trošičku taký labužníckejší pri tomto spomínaní, pretože by som si rád zaspomínal aj na to, čo sa jedlo alebo čo sa bralo na takéto výlety. Netreba zabudnúť napríklad na tie klasické mäsové konzervy, ktoré boli celkom kvalitné. Bolo tam aj mäso, pretože nedávno som si kúpil nejakú takú konzervu, chcel som to vyskúšať, aby som nemusel variť, no a toho mäsa tam bolo naozaj poriedko, takže tie mäsové konzervy boli veľmi dobré, alebo lanšmity, ak si spomínate, gazdinky, milí poslucháči, poslucháčky, to sa jedávalo vo veľkom, alebo rybie konzervy, ja neviem, napríklad sáčkové polievky, to bolo veľmi obľúbené tiež. No a keď ste sa napríklad chceli ponatierať nejakým takým olejom na opaľovanie, tak bol až s ochranným faktorom 1,9, volal sa Jadran. Určite sa na to spomínate, vyrábala ho Palma, Palma, odborový podnik Bratislava. Všetko ste mali namastené, nedalo sa to zmyť z rúk a vtedy stál 3,50, čiže aj pekná cena. Ja neviem, páni si brali holiacu súpravu v takom koženom púzdre a v cestovnom prevedení. Veľmi populárne boli hygienické obrúsky Piknik z pražských papierní, to boli také tie malé, navlhčené obrúsky za 50 halierov. Alebo typický chlebník, samozrejme, do ktorého sa dali na začiatku tej cesty rezne s chlebom, alebo ako ste spomínali, tie baterky a termoska na čaj, na ktorú ste si museli dávať veľký pozor, pretože keď sa rozbila, bolo po termoske.
Áno, mám tu niekoľko pred sebou teraz takých dobových reklám, čo všetko ste si mohli zakúpiť pred prázdninami a pred týmito výletmi. Napríklad pérové podušky pro motoristy, iba za 55 korún, aby sa vám dobre sedelo v aute. Alebo pérová skládací poduška dokonca, ktorá sa mohla umiestniť či do stanu, alebo na nejaké sedadlo, ktoré ste mali pri sebe. Mám tu reklamu na sovietský televízor prenosný Shilelis, ktorý som mal tiež sám, to je ten, čo som spomínal, čo teda žral veľa elektriky, ale fungoval, treba povedať, a stál až 2830 korún v tom čase, čiže drahá zábavka na dovolenku. No a samozrejme, nesmiela na pobyte pri vode, alebo teda kdekoľvek chýbať tá povestná československá nafukovačka, ktorá vydržala naozaj všetko, vydržala spánok, vydržala plávanie na vode. A keď sa náhodou prederavila alebo nejakým spôsobom poškodila, tak materiál, z ktorého bola táto nafukovačka vyhotovená, umožňoval aj zalepiť záplatu a potom tie nafukovačky niekedy vyzerali aj tak, že boli poplátané z rôznych strán, ale vydržali, fungovali až do posledných chvíľ letnej dovolenky. A potom, pán kolega, ešte niečo, čo nesmelo chýbať v každej výbave cestovateľa na dovolenky, a to je deka. Len pozor, aby ste si nezobrali deku z nesprávneho materiálu. Ja si pamätám takú deku, ktorú som mal niekde na chate u starých rodičov, ktorá bola mimoriadne agresívna na moju jemnú detskú pleť, bola z takého nejakého divného vlákna a hrízla ma. A predstavte si, nebol som jediný, pretože Benjo Ben Ivana Mládka od takejto hrízavej alebo po česky kousavej deke naspieval aj pesničku. Takže asi to bola vec, ktorá bola mimoriadne rozšírená v tom čase.
Do svintání sa trvávam na potlachu. Ke spánku se orebírám plný strachu, a když ráno chladnou rosou zlhnou stany, probouzím se abnormálně pokousaný. Zkošenější kamarády chlácholej mě, měla dlouhý vlas a to tě zmátlo zřejmě, za to máš teď kousance i kolem žeber. Takovou si na osadu nikdy neber. Kousavá deka, kusadla maseka, když pod ní spočívám. Kousavá deka, ta na mě čeká, osada spí a já se ošívám. Kousavá deka, kousavá deka, kdo jí neměl ví starou belou. Kousavá deka, ta na mě čeká, osada spí a já se pod ní melu.
Časový tunel Rádia Vlna.
Už som to spomínal, milí poslucháči, pán kolega, tú Škodovku, Škoda 120, alebo predtým Škoda 100, alebo Škoda 1000, ktorá bola prispôsobená na to, aby ste sa v nej mohli v prípade nepriaznivého počasia, a ak to neumožňovalo počasie, spať v stane, tak ste mohli spať priamo v tomto autíčku. Sklopili ste si predné sedadlá, otvorili ste priestor za zadnými sedadlami, tam ste si strčili nohy a mohli ste pohodlne dvaja ľudia v takomto automobile československej výroby spať. Ale to iba v prípade, že ste si nemohli napríklad svojmu inzerátu, keď ste sa chceli zoznámiť v novinách, tak ste bola vždy značka auto a chatu mám. To bola istá spoločenská prestíž mať auto a chatu. A kto mal chatu, tak túto chatu logicky aj počas letných prázdnin navštevoval.
Presne tak, a nenavštevoval len svoju chatu, ale aj možno iné zaujímavé lokality, a s takým výletom na takúto chatu alebo do nejakých krás Československa súviseli aj tzv. Automapy, kdeže by boli nejaké tieto navigácie v tej dobe. Pamätáte si, pán kolega, v každom aute okrem tých povinných výbav bola aj takáto automapa, a čo bolo zaujímavé, samozrejme aktualizovala sa raz za čas, ale väčšinou sa nemenila, tie cesty zostávali nemenné, a pomocou týchto automap sme sa dostali či už do Českej republiky, alebo český turisti k nám na Slovensko, a pekne si našli pomocou tej automapy nejaké to miesto, kde potom strávili dovolenku.
Ja mám odložené takéto mapy, pán kolega, niekedy tak zo žartu si podľa nich aj zacestujem a vynechávam tým pádom diaľničnú sieť, ktorá tam v tom čase ešte nebola. A musím si dávať pozor na to, aby som nezablúdil, pretože niektoré mestá sa medzičasom aj premenovali. Aj na to netreba pri takýchto starých mapách zabúdať. Ale o tých chalupách, pán kolega, lebo mať vlastnú chalupu, to je dnes samozrejme tiež bežná záležitosť, ale vtedy to bola špecifická dovolenka, pretože počas takejto dovolenky ste teda nielen sa rekreovali na tejto chalupe a využívali jej všetky vymoženosti, ale bolo sa treba na nej o ňu starať, pretože počas roka na to nebol čas. Cestovať na chalupu na víkendy sa síce dalo, najmä v Čechách to bolo rozšírené. Praha vyprevádzala svojich obyvateľov vždy v piatok večera a naopak v nedeľu večer ich prijímala. Na Slovensku tých chát a chalup bolo menej, ale napriek tomu bolo treba ich opravovať, natierať, udržiavať, a tak vždy v piatok predtým boli preplnené obchody s domácimi potrebami, farbiláky, železiarstvo, a ľudia zháňali, čo sa dalo, čo sa nedalo. To bolo ťažšie zohnať v tom čase, ale či už to boli náterové hmoty, alebo to boli rôzne záležitosti, ktoré súviseli so strešnou krytinou a tak ďalej a tak ďalej. A ľudia tak častokrát celú dovolenku alebo celé tie prázdniny trávili vlastne rekonštrukciami svojich chát, ktoré následne potom chceli využívať. No ale za ten rok sa aj zase degradovala táto stavebná hmota a tak ďalej, a mohli začať ďalšie leto odznova. Alebo teda ešte museli si dať veľký pozor, aby im počas roka tú chatu, tú chalupu niekto nevykradol, neodcudzil z nej nejaký drahý televízor čiernobiely, ktorý tam mali, pretože to bolo ďalšou oblasťou, ktorá potom počas roka bola aktuálna, že vždy tí príslušníci verejnej bezpečnosti takéto chatové osady strážili alebo snažili sa strážiť, a potom riešili prípady tých chatových, chalupových vykrádačiek. To bola jedna z najbežnejších trestných činností v Československu v minulom období. No, pán kolega, teraz ďalšia pesnička, ktorú naspievala Helena Vondráčková. Je to vlastne cover verzia piesne Sun of Jamaica, ktorú naspieval Gumbay Dance Band, a Helenka Vondráčková Léto je léto. Určite tú piesne poznáte.
Zvolal som si sandály a bubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti list. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.
Léto je léto, když den patří snílku, když můžem jen v dílku nebýt. Léto je léto, když vzduch není špína, když svět projdem v džínách jen v tím. Léto se mlíná, když ztrácí svou.
Krásna prerábka, keď teda Helenka Vondráčková takto spomína na leto. My si spomenieme teraz ale na leto, ktoré patrilo tým najbohatším, alebo tým, ktorí na to mali, pretože tých naozaj nebolo veľa. A tí svoje chalupy, chaty, stany, pionierske tábory nahradili letnou cestou do zahraničia. A že to bola VIP dovolenka, o tom hádam snáď ani nemusíme hovoriť.
Áno, a skôr ako sa trošičku do nej pustíme, do tých destinácií, do ktorých sa dalo dostať za socializmu, ja tu mám takú štatistiku, že tá cesta za hranice bola naozaj obtiažná, hlavne v tých 50. rokoch, napríklad po roku 1948, udáva istá štatistika, sa hranice takmer nepriestupne uzatvárali. No a s takými obmedzenými štatistikami možno povedať, že napríklad v roku 1956 vycestovalo do zahraničia asi 1000 až 1500 ľudí, v roku 1959 potom 4000 ľudí a tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme, že hranice sa pomaly liberalizovali na konci tých 60. rokov. No a v roku 1968 vycestovalo na západ asi 500 000 ľudí. Možno to pravdepodobne súviselo, alebo teda nie možno, ale isto aj so sovietskou okupáciou. Takže naozaj zaujímavá štatistika, ako sa voľa kedy cestovalo za hranice.
Ak ste chceli vycestovať do tých socialistických štátov, ktoré boli teda spriateľené, či to bolo Maďarsko, Bulharsko alebo ďalšie socialistické krajiny, okrem Jugoslávie, tá mala špecifické status, tak ste museli dostať tzv. Doložku k občianskému preukazu. Bolo to vlastne cestovný doklad, ktorý nahrádzal pas. Bolo to zdôvodňované tým, že naše orgány, či už verejná bezpečnosť, ktorá vybavovala tieto doklady, alebo ďalšie úrady nestíhali vybavovať také množstvo pasov a tak vlastne vysvetľovali občanov, že je jednoduchšie vybaviť si túto doložku alebo tento papierik, ktorý sa doplňal ako doložka k občianskému preukazu, aby ste mohli vycestovať. No ale to nestačilo. Museli ste mať ešte aj devízový prísľub, lebo nemohli ste vycestovať ani do NDR, ani do Sovietskeho zväzu, ani do Maďarska bez toho, aby ste nemali dostatočný počet tých domácich peniažkov, ktoré vám vymenili v našich bankách, ale ten počet a to množstvo bolo naozaj limitované, prísne limitované a obmedzené, pretože naša ekonomika tiež nemala nazvyš týchto peňazí. No a tak ste mohli naozaj vycestovať len vtedy, keď vám bol tento devízový prísľub udelený, že vám teda toľko peňazí vymenia, aby ste si potom mohli za to možno kúpiť aj mlieko alebo džús v Maďarsku. Ak ste si neprepašovali iné peňažky, ale to už bolo samozrejme rizikové, pretože na hraniciach vám ich mohli nájsť, zobrať a tak ste o svoje ťažko získané nejaké zahraničné meny mohli prísť. Ale potom to bolo ešte cestovanie do kapitalistických štátov a tam to už bolo teda o mnoho ťažšie, pretože tam už to bolo prísne limitované, koľko občanov môže za rok vycestovať. Napríklad v roku 1970 bolo udelené možnosť vycestovať do zahraničia len 80 000 československých občanov a boli to prevažne ľudia, teda, ktorí dostali pozvanie od svojich príbuzných alebo známych zo zahraničia, od rodiny a individuálna turistika bola takmer nemožná, vycestovanie do týchto krajín. A samozrejme museli to byť ľudia preverení a ľudia, ktorí v zahraničí neurobili československému socialistickému zriadeniu hanbu, tak toto bolo doslova zdôraznené, aby teda nejakým spôsobom nepoškodzovali náš štát v zahraničí.
No a ešte jedna dôležitá vec, ak ste chceli vycestovať do zahraničia na tie západné smery alebo napríklad do Jugoslávie, tak častokrát ste nemohli vycestovať všetci, museli tu zostať buď deti doma alebo jeden z manželov alebo nejaký ten člen domácnosti, aby sa teda vo vás neprebudil nejaký emigrantský syndrom, aby ste neušli z tejto zasľúbenej zeme, takže bolo to naozaj prísne. No a ešte možno taký tiež zaujímavý fakt, keď ste sa napríklad chceli dostať do Jugoslávie, ako ste to už vyspomínali, to bolo naozaj tiež ťažké, pretože to bola taká dovolenka, ktorá stála naozaj za to. V tej Jugoslávii boli tie podmienky naozaj trošku voľnejšie, ako boli v iných socialistických krajinách. Ale čo bolo zase dôležité a na čo súdruhovia dávali veľký pozor, že z tej Jugoslávie sa naozaj vo veľkom utekalo do tých západných kapitalistických krajín, takže naozaj bolo to veľmi, veľmi preverované.
No a zaujímavosťou teda je, že pomerne ťažké sa bolo dostať do toho Sovietskeho zväzu, kde tie podmienky boli oveľa prísnejšie ako napríklad do Maďarska alebo do Bulharska. Dostať sa do Sovietskeho zväzu bolo takisto podmienené pozvaním. Častokrát individuálna turistika tam bola tiež mimoriadne náročná. A keď už samozrejme sme na to mali, aby sme do toho zahraničia vycestovali, tak sa bolo treba na tú dovolenku nachystať, nič sa nesmelo zabudnúť. Tí, ktorí boli držiteľmi vojenskej knižky, túto museli ísť odovzdať na príslušný vojenský útvar, pretože ak by ste to neurobili a vycestovali s takouto vojenskou knižkou, tak ste mohli byť dokonca aj postihnutí v tomto smere trestne. No a potom sa už bolo treba iba báť, aby na tých hraniciach nedošlo k nejakému incidentu, aby vám neprehľadali auto, nedaj Bože niečo nenašli. A ak si v tom zahraničí, ako napríklad ja v Maďarsku, kúpili nejaký sveter zaujímavý s takým tým V-čkom, alebo nedaj Bože digitálky, tak vám ich nesmeli nájsť. Pretože ak vám ich našli, tak vám ich rovno zobrali. Ak ste ich chceli oficiálne doviesť, tak ste museli zaplatiť clo, ktoré bolo častokrát vyššie ako nákupná cena týchto hodiniek na nejakom miestnom trhu v Maďarsku. Takto také krátke spomienky a dodnes, keď prechádzam cez hranicu, mám v hrudi taký ťaživý pocit, či ma niekto nezačne kontrolovať, prehľadávať, či ma nezastavia tí colníci, či sa bude môcť aspoň usmiať, čo nám naši rodičia na hranici zakazovali, neusmievajte sa, nedívajte sa na tých colníkov, buďte strohí, nič si nevšímajte, dúfajme, že prejdeme. Tak to sú moje spomienky z cestovania do zahraničia, pán kolega, ale ja si myslím, že by sme to mohli dnes ukončiť nejakou peknou pesničkou, čo poviete.
Áno, ukončíme to peknou pesničkou, ktorú ste vybrali. No a treba napríklad porozmýšľať, keď budete chcieť ísť na nejakú dovolenku alebo rozmýšľate, kam zavítať toto leto. Možno by som vám dal ešte do pozornosti aj nejaké tie múzeá, ktoré boli veľmi populárne a možno aj sú v tejto dobe, ale ja by som vám dal do pozornosti také špeciálne múzeá retro, ktoré mapujú ten život v socializme, pretože s takým životom socializmu sa už len tak nestretnete v dnešnej dobe. Ale ak by ste napríklad zavítali do Českej republiky, načítal som si, že je tam najväčšie retro múzeum v Prahe, do ktorého sa dá zavítať. V Budapešti majú retro múzeum, napríklad retro múzeum také železničné aj v Trenčianskej Teple, kde sme natáčali aj jednu časť našej relácie Noc v archíve, alebo napríklad múzeum Vtedy, tiež o socializme, ako sa tam žilo, sa nachádza v priestoroch kultúrneho spoločenského centra Galéria Jabloň v Prievidzi, ktoré sídli iba 2 km od kúpeľného mesta Bojnice, takže spojíte príjemné s užitočným. Takže vyberte sa aj na takéto miesta, užívajte dovolenku v zdraví, nech sa vám nič nestane. No a v septembri oddychnutý a naštartovaný so svojimi ratolestiami šup naspäť do práce.
Presne tak. A nech vám k tomu pekne spieva aj Janka Daňová, ktorá bude bezstarostným detským spôsobom spomínať na to, aké boli prázdniny v tých rokov 80. Janka Daňová a prázdniny. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Časový tunel Rádia Vlna.